4-ը հուլիսի Այսօր Վանդելբանից վերադառնալիս պատահեցի Անելկային կամուրջի վրա, ջրվեժի հանդեպ։ Նա հանկարծ կանգ առավ ու սկսեց մի բան ասել, բայց ջրի աղմուկը խեղդում էր նրա ձայնը։ Այդ գրգռեց իմ բարկությունը։ Ինձ այժմ ամեն բան գրգռում է։ Եվ ուղեկցելով նրան կամուրջի վրայից դեպի մեր ամառանոցը, անհամբերությամբ ասացի. Չկարողացա լսել, թե ինչ էիր ասում ինձ։ «Ուզում էի հարցնել», պատասխանեց նա հուզված. «Ինչու ես ինձ հետ այդպես վարվում? Ինչու ամենևին գուտ չունես դեպի ինձ»։ Այդ խոսքերից այրունը սիրտս խփեց։ «Միթե չես տեսնում», արագարակ ասացի ես, «որ խելագարվել եմ քո սիրուց. ինչպես կարելի է բանի տեղ չդնել այդպիսի զգացմունք»։ «Լսիր, ես այլևս ոչինչ չեմ խնդրում քեզնից. Միայն ասա, որ ինձ սիրում ես, տուր ինձ քո հոգին, և ես ամեն բան կտանեմ, ամեն բանի կդիմանամ ու փոխարենը կտամ քեզ իմ ամբողջ կյանքը, ու կծառայեմ քեզ մինչև իմ վերջին շունչը»։ «Անելկա, դու ինձ սիրում ես, ասա, սիրում ես»։ «Դու կփրկես ինձ այդ մի խոսքով, արտասանիր ուրեմն այդ խոսքը»։ Անելկան կանգ առավ այնպես գունատ, ինչպես ջրվեժի փրփուր։ Ինձ թվաց, թե մի սառուցիչ քամի փչեց նրա վրա, և այրունը երակներում սառեցրեց։ Մի րոպե չկարողացա ոչ մի խոսք արտասանել, հետո մեծ ճիգ գործտնելով պատասխանեց. «Աղաչում պաղատում եմ քեզ, այդպես մի խոսիր ինձ հետ»։ «Ուրեմն երբեք չես ասի ինձ այդ խոսքը»։ «Երբեք», պատասխանեց նա։ «Տեսնում ես, որ դու գուտ չունես դեպի ինձ»։ Խոսքս ընդհատեցի։ Հանկարծ մտքովս անցավ, որ եթե Կրոմիցկին նրանից պահանջեր այդ խոսքը, մերժում չէր ստանա։ Այդ որ մտքովս անցավ, հուսահատությունից ու կատաղությունից ականջներս տժացին ու աչքերս շաղվեցին։ Գլուխս բոլորովին կորցրի։ Այսքանը գիտեմ միայն, որ այնպիսի սարսափելի ու ցինիկական խոսքեր ասացի նրա երեսին, որ ոչ մի ուրիշ տղամարդ սիրտ չէր անի ասել անպաշտպան կնոջ։ Ես ուղղակի չեմ համարձակվում այդ խոսքերը գրի անցնել այս հիշատակարանում։ Երազի պես հիշում եմ, որ նա մի րոպե նայում էր ինձ զարմացած ու վախեցած աչքերով։ Հետո թևիցս բռնելով ու ձեռքս թափտալով շեշտակի հարցրեց. «Լեոն, ինչ է պատահել քեզ, Լեոն»։ «Իսկ ինձ այն էր պատահել, որ խելքս բոլորովին կորցրել էի»։ Ես ձեռքս խլեցի նրա ձեռքից ու մի կողմ գնացի։ Երբ մի քանի րոպեից հետո նույն տեղը վերադարձա, Անելկան այլևս չկար։ Այն ժամանակ միայն մի բան հասկացա, որ ժամանակը հասել է, որ պետք է վերջ տալ։ Այդ միտքը իսկույն կարծես մի փայլուն ճեղք բացեց այն խավարի մեջ, որ պատում էր իմ գլուխը։ Այդ մի տարօրինակ վիճակ էր միակողմանի ինքնագիտակցության։ Ես ինձ լավ չէի կարողանում հաշիվ տալ, թե ինչ է պատահել։ Գրեթե չէի զգում, չէի գիտակցում, թե ես ու Անելկան գոյություն ունենք։ Բայց մյուս կողմից մահվան մասին մտածում էի ոչ միայն բոլորովին գիտակցորեն, այլև հանգիստ կերպով։ Օրինակ, շատ լավ հասկանում էի, որ եթե ժայռի վրայից ինձ անդունդը գցեմ, այդ կարող է դժբախտ պատահար համարվել։ Բայց եթե սենյակումս անձնասպանություն գործեմ, հորաքույրս դրանից վշտամախ կլինի։ Ավելի տարօրինակ էր այն, որ այդ բոլորի մասին այդպես գիտակցորեն մտածելով հանդերձ, ամենևին ցանկություն չէի զգում այդ միջոցներից մեկնումեկ ընտրել։ Կարծես դատողությանս ու կամքիս ու նրանից բխող արարմունքներից մեջ եղող կապը կտրված լիներ։ Բոլորովին համոզված լինելով, որ ավելի լավ է ինձ ժայռիցը վարգցեմ, քան թե ռևոլվերով անձնասպանություն գործեմ, այնուամենայնիվ գնացի տուն ռևոլվերս բերելու։ Ինչու, չգիտեմ։ Գիտեմ միայն, որ սաստիկ շտապում էի, և քանի ուժումս կար, սանդուղքներով արագ վեր բարձրանալով սկսեցի որոնել այն պայուսակից բանալին, որի մեջ էր ռևոլվերը։ Հանկարծ սանդուղքներով արագ բարձրացող քայլերի ձայն հասավ ականջիս, և անձնասպանության միտքը գլխիցս հանեց։ Մտքովս անցավ, թե գուցե Անելկան լինի, որ երևի գուշակել է իմ դիտավորությունը և շտապում է խանգարելու ինձ։ Դուռն արագ բացվեց, և շեմքի վրա երևաց հորաքույրս։ «Լեոն», գոչեց նա խեղդված ձայնով։ «Վազիր շուտով բժշկի հետևից, Անելկան հիվանդ է»։ Այդ որ լսեցի, ամեն բան մոռացա։ Ամառանոցից գլխաբաց դուրս վազեցի ու քառորդ ժամից հետո վերադարձա բժշկի հետ։ Մենք որ եկանք, արդեն բոլորը հանգստացել էին։ Բժիշկը գնաց Անելկայի մոտ, իսկ ես հորաքրոջս հետ մնացի պատշգամբում ու սկսեցի հարցնել նրանից, թե ինչ է պատահել։ «Սրանից կես ժամ առաջ», ասաց հորաքույրս, «Անելկան տուն վերադարձավ այնպես կարմրատակած դեմքով, որ ես ու Ցելին անիսկույն հարցրինք, թե ինչ է պատահել»։ «Ոչինչ, ոչինչ», պատասխանեց կարծես անհամբեր կերպով, բայց տեսնում էինք, որ ճիշտ չէր ասում։ Ցելինան պահանջում էր, որ ճիշտն ասի, այն ժամանակ Անելկան բարկացավ, մի բան, որ կյանքումս առաջին անգամն էի տեսնում, ու գոռալով ասաց, ինչու ինձ այստեղ բոլորը տանջում են։ Հետո սկսեց ջղաձգվել ու հիստերիկաբար ծիծաղել։ «Մենք սաստիկ վախեցանք և ես վազեվազ եկա քեզ մոտ»։ «Այժմ փառք Աստծո, ամեն բան անցել է. Խեղճը հետո լացեր լինում ու մեզնից ներողություն խնդրում իր դյուրագրգռության համար»։ Ես լուր էի, որովհետև սիրտս կտրատվում էր։ Հորաքույրս մի քանի անգամ լայն-լայն քայլերով գնաց եկավ պատշգամբում։ Ի վերջո կանգ առավ առաջիս և թևերը կանթելով ասաց. «Գիտես ինչ է իմ կարծիքը, որդիս. մենք բոլորս այդ կրոմից կուն այնպես չենք սիրում, ինչպես պետք է. Ցելինան էլ նրան հազիվ է տանում. զարմանալի բան է. Նա ամեն կերպ աշխատում է մեր աչքը մտնել, բայց նրա երեսահարքը կարծես անկոչ շուրի երեսահարք լինի. այդ լավ բան չի մեր կողմից. Անելկան ամեն բան տեսնում է և, իհարկե, տանջվում»։ «Դուք կարծում եք, որ Անելկան նրան այդքան սաստիկ է սիրում»։ «Դու էլ հենց իսկույն սաստիկ, սաստիկ. սիրում է, որովհետև իր մարդն է, և բնական է, որ նրա վատն է գալիս, որ մենք նրա հետ արհամարանքով ենք վարվում»։ «Բայց ով է նրա հետ արհամարանքով վարվում»։ «Իմ կարծիքով Անելկան բախտավոր չի նրա հետ. ահա բանի էությունը»։ «Աստված մի արասցի», պատասխանեց հորաքույրս։ «Չեմ վիճում, Անելկան կարող էր ավելի լավ մարդ առնել, բայց արդյոք իմ կա այդքան վատաբանելու կրոմիցկուն. պարզ երևում է, որ շատ է սիրում Անելկային»։ «Ճշմարիտ է, Ցելինան չի կարողանում ներել, որ նա գլուխովը ծախեց. ես էլ այդ չեմ մոռանա երբեք. բայց իմ ականջովս լսել եմ, թե ինչպես Անելկան պաշտպանում է նրան համարկերպով»։ «Գուցե հակառակ իր համոզմունքին»։ «Թեկուս հակառակ, այդ ավելի ապացույց է, որ մարդուն սիրում է»։ «Իսկ ինչ կրոմից քու գործերին է վերաբերում, դժբախտաբար ոչ ոք լավ չգիտե, թե ինչ դրության մեջ են նրանք. և դրանից է, որ Ցելինան միշտ երկյուղի մեջ է»։ «Բայց ճիշտը, որ խոսենք, միթե հարստությունն է, որ մարդուս բախտավոր է դարձնում»։ «Բացի այդ, քեզ արդեն ասել եմ, որ ես Անելկային չեմ մոռանա»։ «Եվ դու դեմ չես լինի դրան»։ «Ասա, չէ»։ «Մենք երկուսս էլ որոշ պարտականություն ունենք նրա մասին հոգալու, սիրելի Լեոն. մանավանդ, որ նա այնքան հիանալի աղջիկ է, որ բոլորովին արժանի է մեր խնամքին»։ «Ի բոլոր սրտե համաձայն եմ, հորաքույր. ես քույր չունեմ և քանի կենդանի եմ, Անելկան ոչ մի նյութական հոգս չի քաշի»։ «Այնքան վստահ եմ այդ կողմից, որ կարող եմ հանգիստ սրտով մեռնել»,» պատասխանեց հորաքույրս։ Նա ինձ գրկեց և ուզում էր էլի մի բան ասել, բայց բժիշկը խանգարեց։ «Բժշկի ասելով անհանգստանալու ոչինչ չկա. նյարդերի հասարակ գրգռումն է, որ հաճախ պատահում է այստեղի ջրերում նոր լողացողներին. պետք է առժամանակ թողնել լողանալը, շատ մնալ բացոթում, ամեն բան հիանալի կերպով կվերջանա»։ Այս խոսքերի համար ես այնպես լցրի նրա բուրը, որ նա գլուխը ծածկեց ամառանոցի վանդակապատի մյուս կողմն անցնելուց հետո։ «Կյանքիցս մի քանի տարի կտայի, որպեսզի կարողանայի գնալ Անելկայի մոտ, ոտները համբուրել ու ներողություն խնդրել այն բոլոր չարիքների համար, որ պատճառել եմ նրան»։ «Երթվեցի ուրիշ մարդ դառնալ, համբերությամբ տանել կրոմիցկու ներկայությունը, չվրթովվել, մինչև անգամ չտրտընջալ»։ «Զղջում, լիակատար ու սրտան զղջում, ահա իմ հոգու այդ ժամանակվա տրամադրությունը»։ «Սակայն սիրում եմ նրան աննկարագրելի սիրով»։ Կրոմիցկին Կայզերվեգում արած հարավոր զբոսանքից վերադարձավ կեսօրին։ «Ես իսկույն փորձեցի նրա հետ էլ քաղցր վարվել»։ Նա այդ կարեկցության նշան համարեց և անկեղծորեն շնորհակալ էր ինձնից։ Օրվա մնացած մասը Կրոմիցկին ու պանի Ցելինան Անելկայի մոտ անցկացրին։ Երեկոյան դեմ Անելկան կամեցել էր հագնվել ու դուրս գալ, բայց չէին թողել։ Այդ արդիվ էլ ինձ թույլ չտվեց վրդովել։ Չեմ հիշում, որ երբևիցե կյանքումս ինքս ինձ վրա այդպիսի մեծ հաղթություն տարած լինեի։ Իսկ ինքս ինձ ասում էի. «Այս քո սիրուն է սիրելիս»։ Ամբողջ օրը հիմար տրամադրության մեջ էի։ Երեխայի պես լացս գալիս էր։ Եվ այժմ էլ արտասուքը ինձ խեղդում է։ Մի անխելքություն արի։ Այժմ հազարապատիկն եմ հատուցանում։